Period Republike, pod 3. Kriza, građanski ratovi i pad Republike. Doživljavajući svoj najveći razvitak u posljednjem vijeku Republike, robovlasnički poredak u rimskoj državi je doveo do vrhunca i svoje protivrečnosti. Teritorija rimske države bila je ogromna. Njena unutrašnja ekonomska i društvena struktura bila je vrlo složena, a njeno uređenje još uvijek je počivalo na principima postavljenim u maloj državi gradu, to jest na privilegijama stanovnika grada Rima u odnosu na druge stanovnike države, privilegijama nobila u odnosu na ekvestre, na narodnoj vojsci koji su stalni ratovi odvajali od porodica itd. Okviri takve rimske države bili su suviše slabi da bi izdržali ogroman unutrašnji pritisak koji je na njih činjen od strane svih nezadovoljnih društvenih slojeva. Latini, uglavnom mali i srednji posjednici, koji su na svojim leđima iznijeli najveći dio tereta ratova, tražili su ravnopravnost sa Rimljanima. Ovaj zahtjev pretvorio se u organizovanu pobunu, poznatu pod imenom Pobuna Italika, ili Saveznički rat, koji su Rimljani ugušili uz velike žrtve i tek kada su zadovoljili njihove zahtjeve. Strahovita eksploatacija robova izazvala je stalne pobune, a njihova velika koncentracija i udruživanje sa drugim pobunjenicima omogućili su organizovane ustanke, među kojima su neki, naročito Spartakov, dobili oblik rata sa rimskom državom i bili ugušeni tek sa angažovanjem svih vojnih snaga rimske države i uz velike obostrane gubitke. Masa plebsa u samom Rimu, besposličeći i tražeći panem et Circenes, pomagala je svaku pobunu u gradu, a često preduzimala u manjini ili u većim grupama demoliranje i pljačku imovine pojedinih uglednih građana, koji su im se zamjerili. Ekvestri su energično zahtijevali učešće u vlasti. Mnoge provincije su još neumirene i koriste svaku teškoću rimske države i svaki moment u kome je njena vojska angažovana na drugoj strani da se pobune. Sa druge strane, u mnogim provincijama se sve više razvija novi sloj robovlasnika, naturalizovanih cives, čije interese trebalo štititi. Uz ovakvim uslovima bilo je jasno da treba izvršiti korijenite promjene u organizaciji vlasti, ali traženje novog oblika državnog uređenja preko Suline diktature i prvog i drugog triumvirata pa do dolaska Oktavijana Avgusta na vlast, to jest do uvođenja principata, prošlo je kroz mnoge unutrašnje trzavice i građanske ratove. Radi savlađivanja ovih unutrašnjih teškoća, Rim je morao da povuče vojsku sa granica i da prestane sa osvajačkim ratovima. To je stvorilo novi uzrok krize robovlasničkih odnosa, nedostatak radne snage i opštu ekonomsku krizu. Naime, karakteristiku i osnov rimskog robovlasničkog sistema predstavlja masovno iskorištavanje robova, čija cijena zbog velike ponude na tržištu tako niska da nije bilo ni potrebno voditi računa o njihovoj iscrpljenosti i dužini njihovog života. Prilikom ugušenja pobuna, međutim, robovi su masovno uništavani, zbog čega je pritisak kupaca na tržište postajao sve veći. Istovremeno, prestanak osvajanja smanjio je priliv robova na tržište. To dovodi do opšteg nedostatka radne snage, do finansijskih kriza i do nužnosti da se iz osnova promijeni organizacija proizvodnje na latifundijama.